Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 2 mwezi Juni mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali mashambulio ya siku ya Jumatatu yaliyofanywa na waasi wa Allied Democratic Force ADC dhidi ya wakimbizi wa ndani huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kusababisha vifo vya raia 55 na wengine wengi wamejeruhiwa. Grace Kadeia na maelezo zaidi.
Taarifa ya msemaji wa Umoja wa Mataifa iliyotolewa Jumanne usiku jijini New York Marekani imesema waasi hao wa ADF walishambulia kambi za wakimbizi wa ndani zilizoko karibu na mji wa Boga jimboni Ituri na mji wa Chabi jimboni Kivu Kaskazini na kuwa raia hao 55. Katibu mkuu ametuma salamu za rambirambi kwa familia za waliouawa kwenye mashambulizi hayo huku akiwatakia hueni ya haraka majeruhi. Ametoa wito kwa mamlaka za DRC kuchunguza haraka matukio hayo na kuwafikisha mbele ya sheria wahusika. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini DRC MONUSCO ulipelekwa kwenye miji hiyo ambako walinda amani wanapatia huduma majeruhi sambamba na kusafirisha wale wanaohitaji huduma zaidi za matibabu. Katibu mkuu amesisitiza kuwa Umoja wa Mataifa kupitia mwakilishi wake maalum nchini DRC utaendelea kusaidia serikali ya DRC na wananchi wake katika juhudi zao za kuleta amani na utulivu mashariki mwa taifa hilo.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na wadau wengine wanawasaidia watu waliolazimika kuyakimbia makazi yao baada ya mlipuko wa volkano katika mlima Nyiragongo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Wengi walivuka mpaka kwenda nchi jirani ya Rwanda ambapo sasa wamepata usaidizi. Taarifa ya Sumta Masoi inaeleza zaidi.
Volkano inatomboka sana, tremblema iko na make busiku watu abalale. Na mchana unakutana manyumba ziko zinaanguka.
Joyce huyo raia kutoka DR Congo ambaye amekimbilia hapa Rubavu nchini Rwanda akisimulia alichoshuhudia kwa kwao jimboni Kivu Kaskazini ambako volkano kutoka mlima Nyiragongo ilianza kulipuka tarehe 22 mwezi uliopita wa Mei. Video ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR inaonesha misafara ya kuingia Rwanda, iwe ni kwa magari au kwa miguu, kila mtu akibeba kirago alichoweza kuchukua. Esther, mkimbizi kutoka DR Congo, anasimulia akisema,
"Bagiye kubona haba yangige cha saa 10.
Tuliona mlipuko wa moto kutoka mlivolkano na Nyiragongo saa 12 jioni. Moto ulisambaa, uliua watu na kuharibu mashamba pamoja na nyumba na vijiji. Tulikimbilia Rwanda ili kuokoa maisha yetu." Baada ya kuingia Rwanda, wakimbizi hawa, wake, waume, watoto na vijana wanasajiliwa ambapo shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR pamoja na wadau wanawapatia pia msaada wa chakula na malazi. Esther bado ana kumbukumbu za kule alikotoka baada ya volkano kulipuka akisema, "Mali zetu zote ziliharibiwa, vikiwemo vifaa vya nyumbani na vyakula pamoja na nyumba yetu. Mbuzi wetu wote walikufa. Kila kitu tumeacha DR Congo." Kwa sasa basi angalau faraja ya wakimbizi hawa ni kwamba kuna mahali pa kujihifadhi na mlo ambao unaleta hata tabasamu kwa watoto. Mara ya mwisho mlima Nyiragongo kulipuka volkano yake ilikuwa mwaka 2002 ambapo watu zaidi ya 200 walikufa na wengine 100,000 walipoteza makazi yao. Mlipuko wa mwaka huu umesababisha vifo vya watu 32 na watu 300,500 wanahitaji msaada. Volkano ya mlima Nyiragongo inatajwa kuwa miongoni mwa volkano hai na hatari duniani.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde ni makala kuhusu kaka watatu wanaojivunia kazi ya kiufundi waliofunzwa na baba yao baada ya kutoweza kusonga mbele na elimu. Usibanduke. Unaelewa nini unaposikia kutoka kwenye vyombo vya habari au sehemu mbalimbali watu wakisema ndoa za utotoni? Tuungane na Flora Nducha anayetuambia maana yake, hali ilivyo ulimwenguni na nini kifanyike kuzitokomeza.
Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa linashughulikia watoto UNICEF, ndoa za utotoni ni zile zote zinazofungwa kabla ya wanandoa kufikia umri wa miaka 18. Huu ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Japokuwa sheria zinapinga ndoa hizi, lakini tabia hii mbaya bado inaendelea ulimwenguni kote. Ndoa hizi za utotoni zinaweza kusababisha matatizo makubwa, ikiwemo unyanyasaji wa kijinsia, kunyima haki ya masomo, na kubwa zaidi kuleta mateso maishani, hususan kwa wasichana. Shirika hilo limeongeza kwamba wasichana hawa pale wanapopata mimba watakuwa kwenye hatari kubwa ya kupoteza maisha wakati wa kujifungua, ikilinganishwa na wale wenye umri wa kuanzia miaka 20 na kuendelea. Na hata wakipona, watoto wao wapo kwenye hatari ya kupoteza maisha wakati wanapozaliwa au miezi michache baadaye. Pia UNICEF imetoa takwimu ambazo zimegawanyika kwenye makundi manne. Mosi, 21% wanawake vijana walikuwa wameolewa kabla ya kufikia umri wa miaka 18. Hii inamaanisha kuwa wanawake 650,000 wameolewa chini ya umri unaotakiwa, sawa na wanawake 12,000,000 kila mwaka. Pili, idadi kubwa ya ndoa za utotoni, 37%, inatokea kusini mwa jangwa la Sahara, nchi zinazoongoza zikiwa ni Niger, Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR na Chad. Tatu, ni habari njema ambayo inaonesha tatizo hili linaweza kukabiliwa, kwani zaidi ya ndoa 25,000,000 ziliweza kuzuiliwa katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Lakini hapa kuna angalizo, ukanda wa Asia umeanza kupunguza kasi ya kuzuia ndoa hizo. Na mwisho ni wito kwa kila mmoja wetu kuzuia ndoa hizo, kwa kuwa tusipofanya hivyo katika miaka 10 ijayo, basi wasichana 110,000,000 watakuwa hatarini kufungishwa ndoa wakiwa chini ya umri wa miaka 18.
Na sasa ni wasaa wa makala. Kazi ya kiufundi nchini Uganda imeleta nuru kwa kaka watatu kutoka familia ya kipato cha chini, ambao wote sasa wamepata ajira licha ya kutosoma hadi kwenye taasisi za elimu ya juu. Vijana mafundi wao hata hivyo wanakumbana na changamoto ya teknolojia inayobadilika katika kazi yao ya kutengeneza redio na televisheni. Tuungane na John Kibego, mwandishi wetu kutoka Uganda, kwa makala hii.
Kutana na kaka watatu ambao ni mkubwa wao Hilary Kusima, Anthony Bigawenke na mdogo wao Julius Alinda. Mjini Hoima wanafanya kazi ya fundi redio na televisheni. Tangu utotoni waliona kazi hii ikifanywa na baba yao Edward Babiesiza kupata fedha za chakula na kuwasomesha.
Hii ndio kazi iliyokuwa ikimuingizia pesa za kutulipia karo za shule. Mwanzoni nilipenda kuwa fundi umeme, lakini nilishindwa kupata pesa za kusomea ufundi huo, kwa sababu baba yangu alikuwa na karakana hapa akitengeneza radio na TV. Niliamua kujiunga naye.
Huyu ni Hilary akiongeza kwamba hajuti kuchapa kazi hii ya kiufundi.
Unajikimu kimaisha, naweza kulipa karo za shule kwa mtoto wangu, pia naweza kupata chakula.
Hilary alikuwa amemaliza shule ya sekondari. Kaka zake wawili pia, baada ya kutoweza kuingia taasisi za elimu ya juu, walijikuta kwenye karakana hii ya baba yao.
Walitafuta kazi na kushindwa waliporejea kutoka shuleni. Walirejea hapa tukaanza kufanya kazi, ndipo nao walipata ujuzi huu.
Kwa sasa najilinganisha na baadhi ya vijana walioendelea hadi chuo kikuu bila ujuzi wowote wa kiufundi katika ulimwengu huu ambako uhaba wa ajira ni changamoto kubwa.
Wengi wasio na ujuzi wa kiufundi huenda kusoma na kuketi kusubiri kazi wanaporejea, lakini mimi siwezi kushinda njaa. Ninambembeleza mtu, kwani kuna kitu ninachoweza kumfanyia. Ninajua kazi. Sijui niseme nini. Nina kitu cha kumfanyia.
Kaka watatu ushauriana kuona kwamba amefanya kazi inayoridhisha wateja wao. Alinda ni kaka mdogo wao, anasema kuna changamoto ya teknolojia inayobadilika.
Kwa mfano, hizi televisheni tumekuwa tukitengeneza zile za zamani za CTR, lakini sasa kuna hizi za LED TV, maarufu kama flat. Tumekuwa tukizitengeneza kwa kuweka vipuri, lakini sasa inakubidi kutumia software. Sio tu kuweka vipuri, unatumia software mpya inawaka. Mambo mengine haya tunashauriana na mafundi wenzetu, na mara nyingine tunakimbilia kwenye Google kwa internet na kutafuta mambo huko. Unatumia mbinu mbalimbali na mwishowe jambo linatatuliwa.
Alinda amepata uzoefu na matumaini makubwa kutokana na kazi hii, ambapo wakati akisoma alijitarajia tu ofisini.
Mafunzo kwa kazi ni tofauti na yule anayetoka kwenye chuo kikuu. Hapa unafunzwa kufanya kile kile unachopaswa kufanya. Sio tu kufunzwa kuweka vipuri. Mambo mengine unaweza kutoyatambua kuwa yana kasoro, lakini inakubidi kutumia uelewa wako binafsi kutatua.
Licha ya changamoto ya ukosefu wa ajira iliyopo nchini Uganda na kwingineko duniani, vijana wengi bado wanategemea kazi za ofisini bila kujali fursa zilizopo kwenye kazi ya kiufundi.
Shukran John Kidego kwa makala hiyo. Na sasa katika mashinani tuungane na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kukabiliana na ukimwi UNAIDS, Winnie Byanyima, na ujumbe wake ikiwa ni mwaka wa pili dunia ikikabiliana na janga la COVID-19.
We are in the second year of a pandemic that has affected.
Tuko katika mwaka wa pili wa janga ambalo limetuathiri kwa njia nyingi zaidi ya vile tulivyofikiria. Mwaka mmoja uliopita kizuizi katika kutokomeza COVID-19 ilikuwa ni sayansi, lakini leo ni ukosefu wa usawa. Nguvu yetu kama viongozi inatokana na umoja wetu na uthabiti wetu. Kitu ambacho tunaweza kujidanganya nacho ni kufikiria kwamba tunaweza kuibuka kutokana na janga hili bila ya kuwa thabiti, na kwamba tunaweza peke yetu. Nina imani kwamba tutashinda, lakini kwa pamoja.
Shukran Winnie Byanyima kwa ujumbe huo.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life.
Na kufikia hapo ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, kutoka hapa Umoja wa Mataifa, mimi ni Lea Mushi, kwa heri kutoka New York.
Before ni dead ni jenge na V8 baba. Before they play me, nioneshe my list next.
My list next
surgery, utaona my mistakes.